Sunt încântat să-L văd pe fratele Motec împreună cu noi, care după încercarea prin care Dumnezeu l-a trecut, iată că împlinește cuvintele acestea trăind pentru a lăuda pe Domnul și pentru a face un efort să fie împreună cu noi ori de când ne strângem la rugăciune și la părtășie. Dumnezeu să vă dea vindecare, frate Motec. M-am bucurat și de mesajul lui Adel, Dumnezeu să îi dea mai departe har și să cerceteze inimile noastre în urma provocării pe care ne-a făcut-o din pasajul pe care ne l-a citit. M-am bucurat totodată de clipul pe care fratele Victor ne l-a pus duminica trecută dimineața despre marea trezire sau prima trezire spirituală ce a avut loc prin Jonathan Edwards, prin puritanul Jonathan Edwards. A fost, pentru mine a fost așa încurajator să văd acel moment din istorie când Dumnezeu realmente a cercetat America colonială prin acest om. Însă, vedeți, dragii mei, ceea ce s-a întâmplat a fost deosebit. Vedeți, când Dumnezeu decide să miște inima unui popor, Dumnezeu realmente transformă și schimbă o generație întreagă de oameni. Când Dumnezeu decide să aducă o trezire spirituală într-o țară, într-o națiune, putem să vedem în istorie că Duhul Sfânt așa trece peste întreaga societate, Duhul Sfânt aprinde inimi, trezește conștiințe și transformă realmente comunități întregi. Însă tot istoria ne spune că pe cât de efervescente sunt începuturile acestea, tot istoria ne arată un adevăr dureros. Că ceea ce începe prin această dragoste arzătoare, ceea ce începe prin rugăciuni, prin lacrimi, prin bucuria mântuirii, prin pasiune arzătoare, dacă nu există o reînnoire continuă în sânul bisericii și între credincioși, ajunge într-un final în ruină și în formalism. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți familiari cu Marea Trezire din Țara Galilor. În 1904, un tânăr de doar 26 de ani pe nume Evan Roberts s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut prin el lucruri extraordinare. În doar un an, mai bine de 100 de mii de oameni s-au întors la Domnul. Ceva nemai auzit. Consemnau istoricii că în vremurile acelea, dacă mergeai pe stradă, puteai să auzi din casele oamenilor, casă după casă, cum oamenii cântau imnuri în casă. Puteai să mergi pe stradă și auzeai cum oamenii se rugau în casele lor. Puteai să mergi pe stradă și vedeai birturile și cârciumele și barurile goale, iar minele deveniseră locurile acelea în care minerii cântau imnuri și efectiv se rugau unii pentru alții. Consemnează oamenii de istorie că atmosfera întregii societăți a fost schimbată de prezența Duhului Sfânt. A fost o mișcare vie, a fost o mișcare autentică, a fost o mișcare reală, a fost o efervescență sfântă care a copleșit Țara Galilor în acel an. O efervescență care a prins dragostea pentru Hristos, dar cu trecerea timpului s-a întâmplat ceva. Lipsa unei reînnoiri continue a transformat acest foc arzător, biserica, într-un loc lipsit de putere. Și într-un formalism rece și într-o instituție rigidă, așa cum sunt multe din bisericile istorice până în ziua de astăzi. Frați și surori de la New Life, ăsta e pericolul și pentru noi. După o vreme, de când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului, să ne obișnim cu Iisus. De aceea, mesajul meu din seara aceasta l-am intitulat Prea obișnuit cu Iisus. Prea obișnuit cu Iisus. Pentru că atunci când te prea obișnuiești cu El, pierzi din vedere fascinația, pierzi din vedere uimirea, pierzi din vedere pasiunea și pierzi bucuria mântuirii. Gândiți-vă că poporul Israel a avut pe Domnul Iisus, pe Mântuitorul Dumnezeu din Dumnezeu întrupat în mijlocul lor și ei nu L-au văzut. Îl vedeau cu ochii, îl ascultau cu urechile, experimentaseră mulți dintre ei vindecări extraordinare, însă ei n-au fost atinși în inimile și în conștiințele lor. Și nu cred că există tragedie mai mare decât aceea, Hristos să fie în fața ta și tu să nu-L vezi. Vedeți, noi care suntem pocăiți atâta vreme pe calea Domnului, tot auzim expresii ca și acestea, Domnul Iisus te iubește. Domnul are un plan mare pentru viața ta. Domnul a dat popoare pentru tine și ajungi într-o vreme, dacă nu ești atent, că aceste adevăruri care odată îți încălzeau sufletul să devină niște clișee bisericești și religioase. Vreau să te întreb în seara aceasta, tu te-ai prea obișnuit cumva cu Domnul Iisus? Aceste adevăruri îți mai mișcă inima? Întrebarea pe care aș vrea să o ridic este ce se întâmplă atunci când ne prea obișnim cu Iisus. Și dați-mi voi, din pasajul acesta pe care l-am citit, să extragem câteva gânduri, câteva lucruri care se întâmplă atunci când suntem prea familiari, când lucrurile sfinte devin monotone, devin banale și nu ne mai surprinde nicio întâlnire reală cu Domnul. Și dacă vreți să notați, primul gând pe care îl face cu această obișnuință cu Iisus Hristos este următoarea. Obișnuința transformă minunea în banalitate. Obișnuința transformă minunea în banalitate. Iată ce zice cuvântul. E cât se poate de clar în textul pe care l-am citit din Marcu 6. Oamenii nu negau, vedeți, nu negau minunile lui. Oamenii nu negau înțelepciunea lui, din contră se mirau, ziceau, domnule, de unde această înțelepciune? De unde minunile acestea care vin prin mâna lui? El făcea lucruri supranaturale și ei recunoșteau, dar cu toate că recunoșteau aceste adevăruri, totuși se agățau de un gând. Domnule, dar respectivul nu e el tâmplarul, fiul Mariei, al lui Iosif? Nu e unul dintre noi? Adică nu e omul ăsta pe care îl cunoaștem noi? Recunoșteau minunea, dar nu lăsa ca minunea să le atingă inima. Recunoșteau mesajul, dar nu se lăsau atinși în conștiința lor. Și frații mei, asta este și tragedia din ziua de astăzi. Când te prea obișnuiești cu Iisus, vezi lucrările Lui ca pe niște simple evenimente. Vezi întâlnirile cu El în niște simple și niște banale evenimente și nu mai simți chemarea Lui de a fi transformați. Asta se întâmplă și astăzi. Venim la biserică, cântăm, ne rugăm, ascultăm o predică și gândul cu care pleci de la închinare este, domnule, a fost o închinare faină, a fost un mesaj extraordinar, dar dacă mesajul acesta nu te-a străpuns la nivel de conștiință și de minte, înseamnă că mesajul acela și întâlnirea aceea nu și-a împlinit esența, nu și-a împlinit menirea. Am văzut asta în propria mea viață. Mă aduc aminte când și eu, de multe ori, veneam înaintea lui Dumnezeu și pentru mine rugăciunea devenise o rutină. De multe ori citirea cuvântului Dumnezeu devenea o rutină și Dumnezeu a trebuit să mă treacă printr-o criză personală. Că atunci când am deschis cuvântul lui Dumnezeu, să văd că cuvântul acesta efectiv prinde viață în fața ochilor mei. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, înțelegi tu că scopul revelației lui Hristos nu este să ne satisfacă curiozitatea religioasă? Aș vrea să înțelegem că scopul pentru care Hristos ni s-a revelat n-a fost acela când venim la închinare să auzim predici nemai auzite, teologii, care de care mai fascinante. Motivul pentru care Hristos ni s-a revelat este acela să aprindă noi pasiunea pentru El. Dacă rugăciunea este doar rutină, dacă Biblia devine doar o carte pe care o citești în grabă, dacă închinarea înaintea Lui devine doar un spectacol familiar, cum îmi spunea cineva, zice, frate, vin la biserică, dar parcă știu în mintea mea. Știu că începe cu cântare, cu rugăciune, cu cântare, cu mesaj, cu cântare și... Și zice, parcă nu mai am nicio așteptare când vin la închinare. Că deja știu cum se desfășoară toate momentele acestea. Ei, când ajungi într-o astfel de stare și rugăciunea și cuvântul și închinarea nu te mai fascinează și nu mă mai fascinează, vreau să spun, se întâmplă ceva, ești în acea stare de obișnuință care într-un final îți va atrofia sufletul și mai ales credința. Vedeți, la fel s-a întâmplat și cu poporul Israel în pustie. Ne spune cuvântul că ajunseseră în pustie și la un moment dat Dumnezeu a zis, eu am să vă dau pâine din cer. Și Dumnezeu dădea mană. Și se trezea poporul Israel în fiecare dimineață și culegea de pe suprafața nisipului acele grăunțe numită pâinea îngerilor. Dumnezeu le dădea mană în fiecare zi, care era o amintire că Dumnezeu le dă o minune în fiecare zi. Și la un moment dat poporul Israel ajunsese să se obișnuiască cu această mană și vedeau această minune ca o chestie monotonă, uitând că de fapt mana aceasta era harul lui Dumnezeu care se noia pentru ei în fiecare zi. Uităm la ei și zicem, Doamne, cum poți să te obișnuiești cu mană din cer? Dragii mei, poate ești aici și ești uimit de ceea ce face Dumnezeu în viața altora, dar poate când vine vorba de tine, ți-e greu să lași să intre în colțurile acele ascunse ale inimii tale, unde ai nevoie de pocăință și schimbare. Și atunci minunea, ascultați-mă bine, în loc să aducă transformare, noi o transformăm într-o chestiune banală. Minunea care e menită să aducă transformare în inima mea și în inima ta, noi o transformăm într-o chestie banală. De aceea, dacă aveți Biblie, descrieți împreună cu mine la Evrei 3:15. Scriptura este așa de clară. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Care este soluția? Care este pastila sufletească pentru astfel de stare? Evrei 3:15 spune: astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Când? Astăzi. Nu mâine, nu duminica viitoare, nu când îți faci puțin timp și ești mai liber. Astăzi Dumnezeu vorbește, astăzi Duhul lui Dumnezeu vorbește, astăzi circumstanțele îți vorbesc, astăzi și aici și acum Dumnezeu vorbește. Dar problema este că Dumnezeu vorbește și vorbește și vorbește, dar noi ne obișnim prea mult cu glasul Lui. Vedeți, este ca și cum ai merge printr-o mulțime de oameni și cineva ți-ar striga numele și ar zice, Sami! Dar pentru că zgomotul de fundal este prea puternic, eu nu discern chemarea acelei persoane în mulțimea respectivă. Vedeți, din punct de vedere spiritual, când Dumnezeu îți vorbește și nu ascult și n-auzi și nu discern vocea Lui, sunt anumite situații, din punct de vedere spiritual, în care această lipsă de discernere a vocii lui Dumnezeu s-ar putea să te coste chiar chemarea spre o schimbare a vieții. Frați și surori de la New Life, aș vrea să fiu cât de tranșant și cât de deschis cu dumneavoastră în seara aceasta. Să știți că această obișnuință cu Dumnezeu nu este un detaliu minor pentru viața de credință. Este o chestiune cât se poate de reală, este o chestiune cât se poate de importantă, pentru că neglijată ea poate să devină o plagă mortală și subtilă pentru sufletul nostru și pentru conștiința noastră. Așa că te chem în seara aceasta. Dacă Duhul lui Dumnezeu îți vorbește ție, indiferent în ce stare te afla, că ești credincios de 10 ani, de un an, că ești crezi sau nu crezi, indiferent de starea în care te afli, aș vrea să spun, nu te obișnui cu lucrurile sfinte. Și nu lăsa ca această obișnuință cu lucrurile sfinte, cu Biblia, cu mântuirea, să-ți fure oportunitatea întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Nu-L privi cum l-au privit oamenii din Nazaret pe Iisus doar ca un simplu tâmplar. Și în seara aceasta rămâi fascinant și privește-L pe Iisus Hristos ca și Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și Salvatorul sufletului tău și al meu, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, îmi aduc aminte că în liceu am citit una dintre cărțile lui C.S. Lewis. Și C.S. Lewis a scris multe cărți fictive. Una dintre ele, o carte foarte interesantă, este o colecție de scrisori. Și cartea se numește Scrisorile unui demon mai în vârstă către unul mai tânăr. Sau Scrisorile lui Zgândărilă. Ei bine, în cartea aceasta, C.S. Lewis, care a fost un profesor de literatură, un erudit în Oxford și un credincios devotat, și-a imaginat el, deci a făcut un exercițiu de imaginație, cum ar discuta demonii să ne ispitească, să ne îndepărteze de Dumnezeu. Și scrisorile acestea pe care acest demon mai în vârstă, cu numele de Zgândărilă, le trimite celui mai tânăr, cu numele de Viermișor, îl învață pe acest tânăr cum să-l tenteze pe un simplu credincios care vine duminică de duminică la biserică, cum să-l îndepărteze de Dumnezeu și cum să-i îndrepte calea spre iad. Acum, sigur, e o satiră. Da, e un exercițiu imaginar, de o carte foarte profundă și într-un fel așa C.S. Lewis ne prezintă ispitele din perspectiva dușmanului. Și zgândărilă îi explică lui Viermișor că una dintre cele mai mari și mai puternice arme împotriva creștinilor, și fiți atenți, de atunci și până acum, este să-i facă pe creștini să se obișnuiască cu lucrurile sfinte. Zice el, auzi, pentru pocăiți, pentru credincioși, obișnuința cu aceste lucruri este capcana perfectă. Pentru că zicea el, obișnuința ucide pasiunea și obișnuința deschide poarta pentru alte păcate. Ei zice el, mai, când îl ispitești pe credinciosul acesta, nu-l opri să se roage, lasă să se roage. Dar când se roagă, să o facă din rutină. Și când se roagă, să nu-și deschidă inima față de Dumnezeu și să-și verse sufletul înaintea lui. Lasă să se roage, că face bine. Ideea este că dacă te obișnuiești cu Iisus, spunea zgândărilă, și îl vezi pe Iisus ca un prieten pe care îl iei de bun, fără să-l mai cauți cu ardoare, credința ta devine slabă. Și ceea ce spune C.S. Lewis în cartea aceasta, în exercițiul acesta imaginar, este că demonii se bucură atunci când creștinii cad în rutină. De exemplu, demonii se bucură foarte mult când venim la biserică, știați? Ei se bucură foarte mult, dar când venim la biserică, din obișnuință. Oh, demonii se bucură când ascultăm predicile, dar când nu luăm aminte la ele. O, demonii se bucură când citim cu Biblia, dar o citim ca polisă de cumpărături, fără să luăm aminte. Ei nu se împotrivesc. O, demonii se bucură când venim la închinare, dar nu suntem aici și gândurile noastre sunt la muncă, la copii, la toate cele, când suntem prezenți cu trupul, dar nu suntem prezenți aici în Duh. Dragii mei, viața de credință, și asta e marea problemă. Din cauza aceasta, mulți oameni au ajuns să părăsească bisericile. Știți de ce? Pentru că viața de credință, în înțelegerea multora, a devenit un formalism religios. Și din cauza aceasta, mulți tineri s-au îndepărtat de biserică pentru că o văd ca o simplă instituție goală. Viața de credință, știți ce trebuie să fie sau ceea ce este? Este o relație vie. Și ca o relație, indiferent cine ai fi, indiferent în ce stare te aflași, vreau să spun că o relație, dacă nu o întreții, moare. O relație cu Dumnezeu, dacă nu este întreținută prin a căuta fața lui Dumnezeu în fiecare zi, prin a aprinde din nou Duhul și flacăra închinării prin Duhul Sfânt, relația mea, dragostea mea față de Dumnezeu se răcește, devine credința, devine un simplu ritual gol și prezența la biserică și toate aceste chestii care ar trebui să înflăcăreze sufletul devin niște practici goale și lipsite de sens. Însă vreau să spun în seara aceasta, dacă conștientizez starea în care mă aflu și dacă iau hotărârea în seara aceasta să rup această rutină, să vin cu inimă sinceră, dintr-o dată rugăciunea nu va mai fi o datorie. Știți ce va fi rugăciunea? Un dialog cu Dumnezeu, pentru că asta trebuie să fie rugăciunea. Dintr-o dată citirea Scripturii nu va mai fi o obligație, ci va fi o descoperire. De fiecare dată când deschid cuvântul lui Dumnezeu, El îmi descoperă ceva nou. Mă amintesc că eram la liceu și la un moment dat am vorbit cu pastorul meu, pentru că el predicase două duminici la rând din același text. Și eu mă pregăteam să merg la facultate, la seminar, și eu nu înțelegeam în mintea mea cum poate cineva să predice două predici diferite din același text. Pentru că eu înțelegeam în mintea mea limitată, că mai ales dacă citești o anumită narațiune, ce poți să scoți diferit dintr-o altă, din aceeași narațiune? Știți ce mi-a spus? Până în ziua de astăzi, nu mai uit ceea ce mi-a spus, zice, frate Sami, diferența dintre Biblie și orice altă carte de istorie este că Biblia e cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun ceva, aș putea să predic un an întreg dintr-un singur verset. Pentru că de câte ori deschizi cuvântul și îl deschizi cu inima ca Dumnezeu să-ți dea descoperiri noi și revelații noi, să-l aplice diferit la viața ta, să descoperi în mod diferit ce caracterul lui Dumnezeu, poți să predici din același verset un an întreg, pentru că asta este cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, ar trebui ori de câte ori ne apropiem de cuvânt să-l înțelegem că el este o întâlnire cu Regele Regilor. Așadar, te-ai obișnuit tu, m-am obișnuit eu cu Iisus, m-am prea obișnuit cu El prea mult, Ascultați ce face obișnuința. Obișnuința, din punct de vedere spiritual, transformă minunea în banalitate. Mai vezi tu minuni? Mai văd eu minuni? Mai experimentez minuni? Mai sunt uimit de minunile lui Dumnezeu în viața mea? Ascultați în al doilea rând ce face obișnuința cu cele sfinte. Obișnuința ne orbește față de puterea supranaturală. Acum, mergând mai departe în pasaj, uitați-vă ce spune versetul 5. Iată realitatea șocantă, zice cuvântul, că n-a putut să facă nicio minune acolo, afară de câteva vindecări de bolnavi peste care și-a pus mâinile. Acum, e foarte important să înțelegem, obișnuința ne orbește față de puterea supranaturală. E foarte important să înțelegem că motivul pentru care Iisus Hristos n-a putut să facă nicio minune nu este că El nu e Dumnezeu sau ceva s-a întâmplat cu puterea Lui. Deci lucrurile sunt foarte clare. Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a spus că toată puterea, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Da? Dumnezeu a așezat pe umerii Săi și în mâinile Sale toată puterea. El și-a restrâns anumite capacități, anumite cunoștințe legate de revenirea lui Dumnezeu, dar în esență El a avut toată puterea în cer și pe pământ. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel ne spune în Coloseni 1:17 că prin El toate lucrurile se țin împreună. Deci problema n-a fost că Iisus Hristos n-a avut puterea să facă aceste minuni, problema a fost necredința lor, hrănită de această obișnuință care a pus un fel de stâlp, de barieră între ei și Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, noi adesea vorbim de la amvon despre har. Har în sus, har în jos. Știți ce este harul, nu? Este un dar nemeritat. Numai să știți că Biblia vorbește despre două tipuri de har. În accepțiunea Bibliei există harul comun. În alte cuvinte, ploaia binecuvântării cade peste răsadurile și celor buni și celor răi. Ploaia cade, de exemplu, și peste pământul celui evlavios și peste cel care este ateu. Asta ne spune cuvântul în Matei 5:45, dar totodată există harul special. Acel har care aduce mântuire, transformare, schimbare. Și acest har se primește prin credință. Asta ne spune Efeseni 2:8-9. Ei bine, cei din Nazaret îl aveau pe Iisus Hristos în fața lor și ei au decis, prin necredința lor, prin obișnuința lor, să beneficieze doar de harul comun, doar de vindecări și nu de schimbare la nivelul sufletului. Vedeți, necredința lor a blocat revărsarea harului Duhului Sfânt, care este un agent al minunilor și al supranaturalului. De aceea, obișnuința cu Iisus Hristos poate deveni un obstacol în plinătatea harului revărsată peste tine, dragul meu. Obișnuința cu Hristos poate deveni un obstacol în a vedea slava lui Dumnezeu revărsată în mijlocul nostru. E ca și cum, imaginează-ți, că ai cumpăra mâine un Ferrari sau ai un Maserati în garaj. Și în loc să intri și să te plimbi în confortul acestui bolid, să mergi pe străzi cu bolidul acesta, tu preferi să iei bicicleta și să mergi pe bicicletă. Și după ce te-ai dus cu bicicleta și ți-ai făcut toate lucrurile pe care vrei să ți le faci, în căldura Phoenix-ului, în timp ce ai un Maserati în garaj, ai ajuns acasă, intri în garaj și proptești bicicleta de Maserati. Adică folosești Maserati drept proptă pentru bicicleta ta. Înțelegeți ironia? Înțelegeți cât de absurd este? Înțelegeți din punct de vedere spiritual cât de ironie, ce mare este ironia este să ai acces la un potențial infinit, să ai parte de schimbarea vieții, să te întâlnești și să mă întâlnesc cu Creatorul Lumii și să-L reduc la o banalitate, la o simplă rutină? E bine, asta face obișnuința, ne orbește față de supranatural. Acum poate că te întreb și mă întreb în seara aceasta, ok, frate Sam, înțeleg pericolul obișnuinței cu Iisus, dar care sunt câteva din simptome? Cum îmi pot da seama în seara aceasta că s-ar putea și eu să intru într-o astfel de stare, că pot să alunec într-o astfel de stare, că inima mea girează în direcția aceea? Hai să vă dau câteva semne. Primul semn pe care l-am detectat din cuvântul lui Dumnezeu este rugăciunea superficială și rară. Adică mă rog ca un om automatism, din automatism, sau mă rog doar când ajung în situații de crize. atunci mă rog cu adevărat. Până atunci uit de rugăciune sau mă rog dintr-un automatism legat de rutină. Doi, lipsa așteptării. Nu mai cred că Dumnezeu poate interveni pentru mine, ci doar pentru alții. O, și cât de ușor putem să cădem în această capcană. De exemplu, ai nevoie de o vindecare. Ești într-o situație de cancer, ai o situație de financiară, ești într-o situație din care nu mai poți ieși și vrei să te rogi lui Dumnezeu. Și atunci vine diavolul și spune, auzi, Dumnezeu poate să intervină, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu ajută, dar nu știu dacă Dumnezeu te mai poate ajuta pe tine. Sau poate simți nevoia de dragostea lui Dumnezeu să-ți fie reafirmată și în momentele acelea vine diavolul și șoptește, auzi, Dumnezeu iubește pe toți și a revărsat dragostea peste lumea aceasta, dar nu știu dacă Dumnezeu mai are pentru tine dragoste. Sau poate că ești înaintea lui și ai nevoie de o înțelepciune, ești la răscruce de drumuri, trebuie să iei o decizie cu cine te căsătorești sau ce job să-ți iei și mergi înaintea lui Dumnezeu, știi în teorie ce spune în Iacov că cine cere înțelepciune Dumnezeu îi va da, dar vine diavolul și spune, auzi, nu știu dacă pentru tine Dumnezeu mai are înțelepciune. E bine, dragii mei, în sensul acesta să știți că diavolul ne ispitește și ăsta e un semnal că s-ar putea și noi să inducem să cădem într-o stare de, în această stare de obișnuință. Al treilea semn pe care l-am detectat este lipsa sau obișnuirea cu păcatul, tolerența față de păcat. În alte cuvinte, ceea ce odată înfrângea sufletul, am început să am o toleranță mare față de acel păcat. Odată, mei, și în timp ce îmi scriam pasajul acesta și predica aceasta, mi-am dat seama că și eu am experimentat de multe ori această stare. Știți, pentru mine, de exemplu, ca și slujitor, ca și păstor, un mare păcat cu care mă confrunt și încă și m-am confruntat, știți care este? Invidia. Invidia față de alți păstori care au mult mai multe clicuri și mult mai multe vizualizări și peste care Dumnezeu revarsă un har mult mai mare. Să mă vedeți în fiecare luni dimineața când deschid YouTube-ul și mă mai uit să văd ce se mai întâmplă în alte biserici. Și când văd alte biserici mult mai mari, cu programe mult mai frumoase, cu tineret mult mai mult, să vedeți atunci cum se cațără viermele invidiei în inima mea. Și de multe ori am stat înaintea lui Dumnezeu și să știți că Dumnezeu m-a confruntat și Dumnezeu continuă să mă vindece de aceste gânduri. Și cu toate că Dumnezeu m-a vindecat, înțeleg din partea lui Dumnezeu că este o luptă, ca tentația aceasta să te uiți în jur și să vezi lucrurile acestea, este o luptă, este o luptă cu toleranța păcatului. Te întreb în seara aceasta, care sunt păcatele pe care tu le tolerezi în viața ta? O, pe care nu le știe soția ta, pe care nu le știu copiii tăi, pe care nu le știu frații din biserică, pe care nu le știe pastorul și ți-ar fi rușine dacă ar fi scoase la lumină, care este păcatul acela pe care îl tolerezi în viața ta? Ascultă-mă, dacă ai o astfel de păcate pe care le tolerezi, s-ar putea să intri în această stare de obișnuință cu Dumnezeu. Oamenii din Nazaret au văzut minunile lui Iisus Hristos, dar s-au oprit la nivelul admirației. Oamenii din Nazaret au ascultat cuvintele lui Iisus Hristos, dar n-au trecut la credință. Au auzit înțelepciunea lui, dar s-au oprit la uimire. Au văzut umanitatea lui, dar n-au văzut divinitatea lui. Și de aceea s-au potignit. Ascultă-mă bine. Dacă ești din seara aceasta și te afli într-un deșert spiritual, în care simți pe Dumnezeu departe de tine, aș vrea să spun că Hristos nu s-a îndepărtat. El este acolo și a rămas acolo. Problema este că tu și cu mine ne-am îndepărtat de El. Dumnezeu a rămas acolo unde a rămas Tatăl Fiului Risipitor, care a rămas acolo în ulița așteptându-L pe Fiul Său să se întoarcă. Poate că de multe ori tendința noastră să arătăm cu degetul spre Dumnezeu. Unde ești Tu, Doamne? Hristos n-a plecat, a rămas acolo, la cruce, și ne așteaptă pe fiecare dintre noi să ne întoarcem din obișnuința noastră spirituală. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne în seara aceasta cu un duh de pocăință. Întoarce-ne inimile spre Tine. Ajută-ne să înțelegem că răspunsul la această stare este pocăința, este întoarcerea cuvânt, este întoarcerea în comunitate și o încredere proaspătă în caracterul lui Dumnezeu.
Pentru că atunci când inimii ți se vor deschide și voi vedea starea în care sunt, voi înțelege că supranaturalul n-a dispărut. El n-a dispărut niciodată. Noi ne-am obișnuit cu el, dar Dumnezeu face încă minuni și minunile lui sunt extraordinare. De aceea, asta mă conduce la al treilea punct din seara aceasta. Iată ce face obișnuința. Obișnuința, într-un final, conduce la respingere și pierdere. Uitați-vă ce zice versetul 5. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat. Vă întreb eu, a făcut sau n-a făcut minuni? Că zice cuvântul, n-a făcut nicio minune, dar doar a vindecat câțiva bolnavi. A făcut sau n-a făcut o minune? A făcut, pe de o parte, în alte cuvinte, oamenii au experimentat harul acesta comun, temporar, prin vindecare, dar n-au experimentat harul special, etern, prin mântuire. Și într-adevăr, minunile sunt extraordinare și, Doamne, adun sezon de vindecare în biserica noastră și chiar mă rugam și mă rog Domnului ca toți care trec prin suferințe să aibă parte de vindecarea lui Dumnezeu, să nu mai există niciun bolnav în biserica noastră. Însă, dragii mei, oricât de frumos ar fi sezonul acesta, chiar dacă Dumnezeu ne-ar vindeca pe toți la nivel de trup, adevărata vindecare și cea mai mare vindecare este vindecarea sufletului. Vă întreb în seara aceasta, ne-am obișnuit sau nu ne-am obișnuit cu el? Pentru că, zice Domnul, se mira de necredința lor. Știți cine s-a mai obișnuit cu acest lucru sfânt? Numele lui este Esau. Zice cuvântul că el a avut un drept sfânt, dreptul de întâi născut și așa de obișnuit a fost ajuns să fie cu dreptul acesta, încât l-a vândut pe un blid de... Și oricât a mai plâns el, și oricât s-a mai căit, și oricât a căutat din partea lui Dumnezeu să-i redea din nou acest drept, s-a încheiat. Dar știți ce s-a întâmplat, dragii mei? Într-un text paralel, de exemplu, în Apocalipsă, ne spune cuvântul că bisericii din Efes, Dumnezeu îi spune, ceea ce am împotriva ta, biserică din Efes, nu este faptul că ești foarte activă, că din punct de vedere teologic ești foarte bine rădăcinată, ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. În sensul că nu mai ești nici ateie și nu ești nici în foc pentru mine, ești căldicică. Și cred, dragii mei, că dacă urăște ceva Dumnezeu la pocăiții din ziua de astăzi, este că mulți pocăiți nu sunt nici atei, nu sunt nici în foc pentru Domnul, gata să își piardă viața pentru El, vin la biserică, poate stau pe telefoane pe tot timpul serviciului, poate stau pe nu știu unde cu gândurile lor și așa mai departe, sunt căldicei. Nu sunt nici calzi, nu sunt nici în clocot, nici reci, nici nu refuză pe Dumnezeu totalmente, sunt într-o stare de asta de căldicel. Asta vreau să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu, asta e frumusețea Evangheliei, în timp ce Esau a pierdut totul printr-o alegere greșită, noi, prin Iisus Hristos, avem șansa. El care a pierdut totul pentru ca noi să câștigăm, să ne împăcăm cu El și să avem credința reînnoită. Iisus Hristos și-a dat viața pe cruce și l-a luat acest blestem al nepăsării noastre, al păcatului nostru. De ce? Ca să ne dea binecuvântarea veșnică, slăvit să fie numele Lui. Da, Esau și-a vândut dreptul de întâi născut și Hristos a fost primul dintre cei morți. De ce? Pentru că El să-și dea viața pentru noi și să avem o moștenire care nu se poate pierde. Învierea ne dovedește că, dragii mei, harul Său are ultimul cuvânt. Pentru că în această stare de moleșeală spirituală, crucea sparge obișnuința, mormântul gol rupe rutina. De aceea, chemarea Domnului pentru fiecare dintre noi este să ne întoarcem la dragostea dintâi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dragii mei, săptămâna aceasta mai multe persoane m-au întrebat, Sami, care trebuie să fie răspunsul nostru ca și biserică la evenimentul care a tremurat o națiune întreagă? Vedeți, aș vrea să înțelegem că atunci când cineva omoară o altă persoană și face din acest omor un spectacol public, când cineva decide să ia viața unei tată de doi copii în fața mai multor oameni, când cineva decide să facă o astfel de crimă, aș vrea să înțelegem că există o realitate spirituală foarte adâncă. Biblia spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci noi avem de luptat împotriva domniilor, căpetenilor și a stăpânitorilor întunericului acestui veac. Aș vrea să înțelegem că atunci când un tânăr decide să răspundă cu un glonț la un argument, El nu e doar mânios, ci acea persoană este împinsă de la spate de o puterică, de o putere demonică. Când cineva celebrează în public moartea o alte persoane, indiferent cum și-a exprimat persoana aceasta opiniile, persoana aceea urăște adevărul. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 8:36? Ascultați, un verset obscur, dar foarte profund. Zice Domnul prin gura lui Solomon, cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Moartea cui, vă întreb eu? Gândiți-vă, dragii mei, că acel tată ucis, sângele lui nu strigă răzbunare. Sângele lui strigă trezire. Întrebarea este, cum vom răspunde noi la această situație? Ce vom face noi în fața unei astfel de situații? Să știți că răspunsul nostru nu poate fi ca cel al lumii. Creștinii nu pot să răspundă cu rău la rău. Creștinii nu pot să ridice armele pentru a lua vieți. Eventual ridică armele pentru a se proteja pe ei înșiși. Dar ei nu ridică armele pentru a lua vieți. Noi nu răspundem ură la ură. Și chemarea noastră este să ne plecăm genunchii și să mijlocim pentru trezirea spirituală acestei națiuni. Noi nu suntem chemați să distrugem orașe, să facem riots. Noi suntem chemați pentru a mijloci pentru suflete. Noi nu suntem chemați, dragii mei, să distrugem proprietăți și să plângem pentru ele cum Hristos a plâns pentru Ierusalim. Noi nu suntem chemați să celebrăm moartea, ci să protejăm moartea, ci să protejăm viața și să proclamăm viața. Și chemarea noastră ca și biserică este să fim o comunitate care arată dragostea lui Hristos și rămâne statornică în credință și care refuză să obișnuiască cu mentalitatea acestei lumi. Cineva m-a întrebat, frate Sami, totuși de ce se întâmplă astfel de tragedii? Știți de ce se întâmplă astfel de tragedii? Pentru că diavolul știe că zilele sale sunt numărate. Pentru că diavolul știe că venirea Domnului se apropie, așa că el va face tot ce va sta în putință să închidă gurile celor care spun adevărul. Însă pentru noi ca și credincioși, vestea bună este că împăratul nostru deja a câștigat. Crucea și învierea lui Iisus Hristos sunt dovada că nu moartea are ultimul cuvânt. Deci răspunsul nostru ca și credincioși nu trebuie să fie nici frică, nici pasivitate, nici obișnuință, ci Dumnezeu ne cheamă în continuare să fim lumină în mijlocul întunericului. Doamne ajută la aceasta! Știați că săptămâna aceasta am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am întrebat, oare eu ca și pastor al Bisericii New Life, oare eu aș fi gata să plătesc cu viața pentru acest adevăr, pentru adevărul Evangheliei? Oare sunt eu așa de convins în ideile pe care le predic în fața dumneavoastră, încât să fiu gata ca și acest tată curajos și nu vreau să fac din el un idol în seara aceasta, nici nu vreau să-i pomenesc numele pentru că Hristos vreau să fie în mijlocul nostru. Dar aș vrea să vă spun, la urma urmei, pasiunea noastră pentru Hristos, pentru trezirea spirituală, pentru lupta împotriva întunericului, nu este doar un simplu discurs pe care l-auzim în fiecare duminică, ci el trebuie să fie convingerea noastră cu care trebuie să plecăm din seara aceasta și pentru care suntem gata și ar trebui să fim gata să plătim cu prețul vieții. Să știți că lucrul cel mai periculos pentru noi nu este ura oamenilor față de noi. Hristos ne-a spus, în lume veți avea necazuri, oamenii vă vor persecuta, n-ar trebui să ne ia prin surprins ceea ce s-a întâmplat, ci cred că cel mai mare pericol pentru noi este obișnuința noastră cu Iisus. Pentru că în momentul în care ne obișnuim cu El, cu lucrurile spirituale, ne pierdem pasiunea, focul se stânge și nu mai avem un mesaj clar și puternic și plin de pasiune în acest întuneric în care trăim. Dumnezeu ne cheamă să nu mai stăm pe margine, să fim curajoși în fața răului, să ne ridicăm glasul pentru adevăr și să zidim împărăția lui Dumnezeu și să ne investim viața în lucrurile care contează cu adevărat, în Evanghelie și în lucrurile care sunt eterne și veșnice. De aceea, întrebarea este, oare sunt eu pasiv? Oare te-ai obișnuit tu prea mult cu Iisus Hristos, cu lucrurile sfinte? Cu capetele plecate și cu ochii închiși, aș vrea să petrecem câteva momente în care, meditând din nou la ceea ce se întâmplă atunci când ne obișnuim cu lucrurile sfinte, să ne întrebăm dacă nu cumva o obișnuință și-a găsit loc în inima ta și în inima mea. Obișnuința transformă minunea în banalitate. obișnuință, dragii mei, învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că ne orbește față de puterea supranaturală și obișnuința ne conduce la respingere și la pierdere. Ia-ți câteva momente și fă o rugăciune sinceră și cere lui Dumnezeu o reînnoire spirituală. Ia-ți câteva momente și ai un moment de reflecție prin care te întrebi, Doamne, m-am obișnuit cumva prea mult cu Tine. Doamne, dacă m-am obișnuit, te rog, lasă Duhul Sfânt să vorbească și mie și să mă aprindă inima din nou. Dacă ești în seara aceasta și nu te-ai împăcat cu Dumnezeu și ai inima împietită și ai stat departe de El, te chem și pe tine, poate ești obișnuit cu lucrurile acestea. Te chem să faci un pas de credință și să-i spui, Doamne, ai milă și de mine. Vreau să experimentez această reînnoire a inimii. Vreau să am parte de viața veșnică. Vreau ca orice întâlnire cu Tine, Doamne, să fie oportunitate de a mă întâlni cu Împăratul Împăraților, să miște inima, să fiu cu adevărat transformat și schimbat de Tine. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne cercedeze pe fiecare dintre noi. Iar după ce petrecem câteva momente în tăcere, și dacă ai nevoie de rugăciune, te rog să vii la final și să ceri rugăciunea prezbiterilor peste cauza ta și peste situația în care te afli, după câteva momente de tăcere în sufletele noastre, vom cânta ultima cântare prin care vom recunoaște că El este ancora noastră în haosul acestei lumi, că Iisus Hristos este speranța noastră și puterea noastră și este lumina în întunericul în care bușbuim. Numele Lui să fie lăudat peste toate. Amin.